Bătăliile inimii. Emisiunea unde învățăm să ne îmbrățișăm emoțiile, să ne întărim credința și să ne găsim echilibrul.
Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea Bătăliile inimii. Sunt Raul Damian și astăzi mă bucur să putem discuta un nou subiect, dar cu același invitat, Norian Munteanu, psiholog, și nu o spun cu supărare că este același invitat, ci cu bucurie, pentru că ușor, ușor, parcă și noi ne-am mai acomodat aici în studio și ușor ne învățăm. Și de obicei, cu o persoană cu care petreci mai mult timp, încep să te simți și mult mai bine. Bun revenit!
Bine v-am găsit și mulțumesc. Într-adevăr, și eu mă simt mult mai în largul meu acum decât la primele emisiuni.
Da, vorbim astăzi despre un subiect spinos, dureros. L-am amintit noi cu o altă ocazie, doar întreagăt. Astăzi aș vrea să vorbim despre blocajele din viața noastră și în mod special despre depresie. Pentru că se vorbește foarte mult despre depresie. Aș vrea să întreb de la început, de fapt, ce este depresia?
Depresia este o stare de tristețe, dar nu tristețea naturală, o tristețe care te adâncește. Simți că ești prins într-o spirală neagră, e o exprimare metaforică, și care durează mai mult. Nu vorbim de câteva zile, nu vorbim de o săptămână, vorbim de o durată mai mare de timp în care simțim că nu putem să facem față, că suntem vinovați, că nu mai avem resurse, că nu există speranță, că suntem blocați într-un loc negru din care nu există scăpare. Aceasta ar fi o definiție plastică a depresiei.
Care sunt anumite simptome care apar și care sunt în viața omului care trece prin astfel de perioade?
Aici lucrurile pot să fie puțin complicate, pentru că pe de o parte avem latura aceasta de depresie, poate cum o vedem în filme, cu tristețe, cu hipersomnie, mi-este greu până să mă și ridic din pat, mi-este greu să-mi duc lucrurile până la capăt, sunt deprimat fără oprire. Dar pe de altă parte, alte simptome ale depresiei sunt exact invers. Sunt foarte iritabil și nu pot să dorm, exact opus. Și aceste lucruri vin din absența resurselor, simt că nu mai am resurse și orice mi se cere peste lucru pe care îl pot stăpâni în momentul de față, mă face să-mi pierd cumpătul. Așa că și o hiperiritabilitate în anumite momente poate să fie un simptom de depresie, poate să reprezintă un simptom de depresie.
Are depresia și anumite simptome fizice sau sunt doar așa la nivelul minții noastre? Ne simțim mai triști, mai am intrat pe modul pesimismului, da, nimic nu merge, nimic nu-i bun, eu nu sunt bun, eu nu pot, adică nu numai că nu pot, dar eu nu vreau, nu merit, nu are lumea nevoie de mine, mi-am dat seama că oricum n-aduc fericire nimănui, cumva simțământul ăsta al inutilității care este destul de periculos. Noi ne gândeam la cei în vârstă că ei vor ajunge la acest sentiment, dar se pare că tinerii, iată, în floarea vârstei, cu atâtea energie și atât potențial, să ajungă să gândească în felul acesta, ai spune, nu e logic.
E foarte greu să tragem linia de demarcare între fizic și emoțional, pentru că, după cum vorbeam și în emisiunile trecute, de multe ori, adică de fiecare dată, corpul lucrează împreună cu creierul și anumite lucruri pe care le simțim în creier, ajungem să le simțim și în corp. Dintre simptomatologia din corp ar fi o lipsă de energie, o stare de surmenare, de apatie. Acestea sunt lucruri care se simt în corp, nu sunt închipuiri, sunt lucruri adevărate. Și pornesc de la dezechilibrele chimice pe care le avem în creier. Aceste dezechilibre chimice vin de la niște dezechilibre emoționale, dar în același timp pot să fie și explicabile, pentru că nu întotdeauna depresia este inexplicabilă. De exemplu, dacă avem parte de o patologie cronică, dacă vorbim despre boli grave, cum ar fi un cancer, de multe ori vin cu o parte de depresie. Dacă avem parte de pierderi în viața noastră, dacă a murit cineva drag, în procesul doliului avem o etapă care se numește depresie. În momentul când cineva pierde pe cineva drag, de exemplu o soție, Doamne ferește, un copil, un părinte, este o perioadă naturală de depresie în care îmi jelesc pierderea. Și atunci nu vorbim despre afară din normal, ci vorbim despre lucruri triste, într-adevăr, dar normale. Și perioada de doliu poate să dureze până la 2 ani de zile.
Cine este imun la depresie?
Greu de spus. Nu știu. Este oare cineva imun la depresie? În mod normal tindem să spunem un credincios, un om care are ochii în permanență ațintiți la Hristos, ar trebui să fie imun. Dar vedem că nu e așa. Vedem exemplele din Scriptură și vorbeam acum câteva emisiuni despre exemplul lui Ilie, care are un episod depresiv în care el, profetul lui Dumnezeu, care coboară foc din cer, la un moment dat se gândește, ce rost are? Care e scopul meu? Sunt înfrânt. Este un episod depresiv, chiar dacă presupunem din narativul scriptural că n-a durat luni de zile, dar episodul a fost unul cât se poate de real. Deci se pare că nu suntem scutiți. Și dacă nu suntem scutiți de depresie, mă bucur foarte mult că este exemplul lui Ilie în Scriptură. Pentru că înseamnă că dacă Ilie a putut trece printr-un episod depresiv și totuși, care a fost sfârșitul lui? Că a fost unul glorios până la urmă. Înseamnă că și eu, dacă trec prin depresie, nu înseamnă că sunt pedepsit, nu înseamnă că sunt lepădat de Dumnezeu, nu înseamnă că n-am speranță, înseamnă că doar acum trec printr-un moment greu.
Nu este Dumnezeu supărat sau dezamăgit pe mine pentru că, uite, atât de slab am fost încât am ajuns aici și nu mai pot să fiu de folos, Doamne, acum nu mai pot să fiu de folos pentru Tine. Da, Tu m-ai chema, poate m-ai trimite să fac, să spun, dar și uneori există sentimentul ăsta de vinovăție care adâncește depresia vis-a-vis de Dumnezeu. Acum, da, Dumnezeu, ce părere are spune? Chiar mă vede un slab, chiar vede că-s praf.
Sunt tentat să atac întrebarea asta din două puncte de vedere. Pe de o parte, sunt slab. Ok, putem admite chestia asta, cu toții trecem prin momente de slăbiciune. Dar Dumnezeu ne spune că și-a ales lucrurile slabe ale acestei lumi, prin care să lucreze. Faptul că eu sunt slab nu-L oprește pe Dumnezeu. Dimpotrivă, Dumnezeu folosește lucrurile slabe. Acum am atacat-o din punct de vedere teologic, dar ce important este să vedem lucrurile acestea. Dumnezeu nu este încătușat de slăbiciunea noastră. Dumnezeu poate totul, chiar și cu mine. Pentru că asta este o minciună și îmi permit să spun o minciună a diavolului. Că Dumnezeu poate totul, da, Doamne, Tu nu m-ai cunoscut pe mine. Tu nu știi cât ești eu de praf, pentru că eu sunt cu totul și cu totul altfel. Nu. Dumnezeu poate și cu tine și te poate scoate chiar de acolo.
Mi-aduc aminte
depresie.
De Gedeon și filmulețul pe care el îl avea în mintea lui. Eu mă gândesc în timp ce el lucra, se uita în jur și vedea, uite, familii mai bogate, noi nu ne permitem. Ăștia și-au permis, s-au dus la facultate, părinții mei nu îmi permis să mă trimită. Uite, ăștia măcar au un teren mai mare, eu aici un teren mic. Adică avea filmul și vine Dumnezeu și îl cheamă și exact asta exprimă. Adică ce a trăit el, ani de zile, el a zis, păi dar eu sunt cel mai mic, cel mai neînsemnat, familia noastră este săracă. Adică ce ai putea face cu noi? Și așa vedem în Sfânta Scriptură că parcă Dumnezeu iubește să lucreze cu cei care ajung în stadiul acesta, să se vadă nimic, pentru că tot pe Gedeon Dumnezeu îl trimite mai târziu cu o armată foarte mică și el își amintește, ca să nu care cumva să credeți că puterea armatei voastre sau numărul oștirilor voastre v-a dus izbândă și să nu uitați că de fapt eu Dumnezeu v-am dat biruință.
Îmi place foarte mult gândul acesta și sunt provocat din nou. Dumnezeu, din ce am experimentat eu, din ce am văzut și poți să mă contrazici dacă greșesc, n-a spus niciodată ai prea puține resurse. Mai degrabă a zis ai prea multe resurse. După cum i-a spus și lui Gedeon, ai prea mulți oameni pe lângă tine. Mai trimite din ei acasă. Așa că absența resurselor din viața noastră nu-L oprește pe Dumnezeu. Dimpotrivă. Evident, e ușor de zis acum și greu de văzut în acel moment de deznădejde. Dar după cum Dumnezeu îi face lui Ilie, că îi dă timp. Îi dă timp să proceseze toată supărarea, tot necazul până la urmă. Cred că asta putem să învățăm și noi în relația cu cei apropiați nouă care sunt în depresie sau chiar dacă noi trecem prin acest lucru, avem nevoie de un pic de timp. Și putem să ne acordăm un pic de timp sau să ni se acorde timp să ne odihnim, să ne trăim starea, să primim mâncare și ocrotire și după aia să mergem, după cum face și Ilie.
Aș vrea să ne oprim și la cauze. pentru că ele sunt multiple. Care sunt cele mai întâlnite, de exemplu, în cabinet, cauze care duc la depresie?
Acum, când vorbim de cauze, trebuie să punem deoparte cauzele medicale, de care am spus, de o boală, o patologie, de depresia care vine din absența resurselor. De exemplu, dacă sunt în permanență în viteza 5-a, depresia poate să fie un simptom că tot se iau mai încet. Asta nu înseamnă că e ceva neînregulă cu capul meu, sub nicio formă. Înseamnă că pur și simplu trebuie să iau o pauză. Noi avem în sistemul nostru nervos o latură simpatică și una parasimpatică. Una e pentru luptă și una e pentru relaxare. Și atunci dacă sunt doar în modul de luptă, doar în viteza 5-a, cum spuneam înainte, și nu alternez cu momente de relaxare, pot să ajung în depresie. Și nu este o exagerare psihologică, este o realitate. Oameni ajung să pună carul în pietre, cum se spune în popor, pentru că uită să-și mai ia timp pentru ei. Și când zic timp pentru mine, nu mă refer la lucrul așa foarte ezoteric, nu, dimpotrivă. Este vorba de odihnă, de timp petrecut cu familia, de timp petrecut în afara sistemului stresant.
Îmi place foarte mult, spre exemplu, și îmi face foarte mult bine, pentru că sunt și eu o persoană destul de aglomerată. Îmi place foarte mult să lucrez pe lângă casă, să am proiectele pe lângă casă, să pun piatră, să mai sap ceva, să mai pun un pom, să mai închid vreo terasă, adică și proiecte mai mari, să pun așa doar o floricică, o las pe soție. Dar în natură am observat și să lucrez cu mâinile mele. Lucrăm prea puțin cu mâinile noastre astăzi, mult pe calculator, mult la birou, dar lucrul ăsta parcă 2 ore, 5 ore într-o zi îți dă energie pentru foarte mult timp.
Categoric. Și avem nevoie, asta nu doar pentru depresie, pentru bunăstarea noastră fizică și emoțională. Avem nevoie de soare, să ne expunem, să ne vadă soarele. Avem nevoie să atingem pământ, iarbă și așa mai departe, să ieșim în natură. Avem nevoie de o dietă echilibrată. Foarte mulți dintre cei care au probleme cu depresia au un deficit de vitamină D, care vine din absența soarelui până la urmă. Evident, o putem corecta și cu suplimente, dar astea sunt lucruri ușoare care pot fi corectate cu minimum de efort și nici nu trebuie să trecem prin travaliul ăsta de a merge la psiholog sau la psihiatru. Dar să revin la întrebarea dinainte, care ar fi cauzele? Că am vorbit despre cele de care nu ne preocupăm atât de mult când venim în cabinet. Cauzele sunt câteva, e vorba de identitate, de libertate și de scop. Dacă am impresia că nu am un scop, că nu am utilitate, cum spunea adineori, că viața mea nu se îndreaptă într-o anumită direcție, pot ajunge să spun ce rost are. Dacă nu văd o direcție, că e nevoie de mine. Și cazurile acestea sunt de multe ori dramatice. Și întâlnim cazuri, am întâlnit chiar în cabinet un caz similar, în care lucrez la un job care nu mi-aduce niciun fel de plăceri, niciun fel de satisfacție, n-am satisfacția lucrului bine făcut. Jobul e ceva ce eu îndur. Aștept să se termine și visez cu jind la pensionare, numai drama este că mai am vreo 10 ani până la pensionare. Și atunci, cererea în terapie poate să fie una șocantă. Cererea în terapie este, vreau să mai rezist 10 ani. Inclusiv la soția mea care este psihiatru, cererea este, am nevoie de medicamente să mai rezist. Ori eu cred că scopul nostru nu este să îndurăm, ci să înflorim. Dar este așa de greu să faci schimbări, pentru că schimbarea este dureroasă, orice creștere vine cu durere. Asta ar fi o părticică, ideea de scop, ideea de identitate. Cine sunt eu? Am valoare? Cred că sunt valoros? Poate n-am făcut lucruri care să-mi dea mesajul acesta, poate oglinzile pe care le-am avut atunci când am crescut, din partea părinților, din partea societății, din partea școlii, a fost, nu ești valoros. Ce fac atunci? Am impresia că într-adevăr așa este și mai mult integrez acest critic pe care l-am avut ani și ani, nici nu mai am nevoie de altcineva să-mi spună că n-am valoare, pentru că îmi repet eu din nou și din nou și din nou. Și acum cineva poate să întrebe, bun, Norian, dar eu n-am făcut chiar nimic valoros până acum. Dar valoarea personală se împarte în 4 segmente. Odată este valoarea de om creat. Odată ce suntem creaturile lui Dumnezeu, avem valoare intrinsecă, că suntem purtători a imaginii lui Dumnezeu. Ai deja un segment de valoare.
Pentru care n-ai făcut nimic.
Pentru care n-ai făcut nimic și nici nu trebuie să faci nimic. Este acolo. acestea sunt motivele pentru care creștinii nu sunt de acord cu avortul, cu eutanasia, cu lucrurile de genul ăsta, pentru că omul este un purtător al imaginii lui Dumnezeu. Nu trebuie să facă nimic, nici măcar să gândească, nu trebuie să facă pentru asta. Ăsta e un segment. Al doilea segment este valoarea atribuită rolului. De exemplu, în rolul de părinte. Nu trebuie să fii făcut ceva, nici măcar nu trebuie să fii un părinte bun. Pentru faptul că ești părinte, ai un segment de valoare. Pentru faptul că ești fiu, pentru faptul că ești bărbat, că ești femeie, ai deja încă o bucată de valoare. După care vine partea de caracter, după care vine partea de fapte. Deci valoarea se împarte în patru segmente mari și indiferent cât de mult eliminăm din ele, tot rămân cel puțin două. Dar eu cred că găsim mai mult de două acolo.
Da, e o luptă până la urmă și o luptă a faptelor, cel puțin și în viața mea și pentru mine a fost o luptă a faptelor, poate din copilărie, pentru că eram obișnuit să obțin lucruri prin a face alte lucruri. Trebuia să, ca să pot să merg afară cu băieții la fotbal, trebuia să fac curățenie în casă, în cameră. Și atunci era o chestie de recompensă și am crescut cu felul meu de a fi foarte energic, foarte multe. Dar mi-aduc aminte, apropo, de un moment, seara, eram într-o seară și eram în pat, eram așa pe spate, înainte de somn și de obicei mai am momente în care stau de vorbă cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, ce vreau să mai fac pentru Tine? Vreau să mai fac, vreau, te iubesc atât de mult încât aș vrea să fac mai multe. Și îmi zice Dumnezeu, zice Raul, zice, eu n-am nevoie de un angajat. Zice, eu vreau un fiu. E diferență? Că eu mă gândeam, ok, vreau să fac multe după aceea, să mă aplauz, că ești, că îți sunt bine, îmi dai peste cap așa puțin, bravo, bravo, du-te înainte, lasă că te mai premiez din când în când. Zice Dumnezeu, zice, nu, eu deja ți-am dat toate, înainte să, ca tu să te apuci de lucru. Numai, e greu să percep lucrul ăsta, dar asta dintr-un dialog cu Dumnezeu. E foarte greu să ai dialog cu Dumnezeu în depresie?
Da, cred că este. Și nu pentru că Dumnezeu închide ușa, ci pentru că îmi este greu să văd deasupra tavanului. Îmi este greu eu să văd, dar încredințarea mea, și cred că încredințarea mea este una biblică, în momentele acelea Dumnezeu nu merge pe lângă mine, Dumnezeu mă poartă pe brațe. Mie mi-este greu să văd și sunt anumite momente în care noi ca și creștini nu putem vedea și acolo mergem prin credință. Acolo e nevoie de saltul acela în credință, pentru că nu întotdeauna simțim, nu simțim întotdeauna aceeași plăcere fantastică și ridicare, așa parcă te ridică ceva spre cer, nu întotdeauna o simți. Și cred că putem să trăim și fără acele momente. Acele momente sunt făcute să ne ajute, să ne mai dea un boost de energie. Dar noi mergem prin credință. Și ce înseamnă credință? Înseamnă o decizie. Am luat decizia că merg pe această direcție și să ne întoarcem din nou la exemplele Vechiului Testament. Este un moment în care armata Domnului pornește la război. Și în momentul, spune Scriptura, în momentul în care laudele au început, lupta a fost câștigată. Ei nici măcar nu au ajuns la locul de bătălie, dar în momentul în care laudele au început, simțeau ei să laude? Ei nu știau ce urmează. Ei știau că trebuie să lăudăm. Și este un antidot foarte interesant și foarte bun. În momentul în care nu te simți ca și cum ai lăuda, cum ar fi să lauzi? Cum ar fi să acționezi invers? Pentru că, de exemplu, și o să dau un exemplu foarte hilar, dacă ești trist și te forțezi să râzi mai mult timp, s-ar putea să te bine dispui puțin. Dacă intri în atitudinea de laudă și de închinare, s-ar putea să începi să simți. Nu e o chestie garantată, dar e direcția potrivită categoric.
Iată, sunt lucruri poate care se întorc în momentul în care ești în depresie, trăiești viața după simțăminte, apoi simțămintele îți determină comportamentul tău, comportamentul îți determină credința ta și credința determină adevărul din jurul tău, care poate să fie unul foarte distorsionat. Pe când dacă am întoarce puțin aceste patru lucruri amintite, dacă ne-am bazat pe credință. Și îmi vine în minte Golia, lupta cu Goliat. Pentru copii le place foarte mult lupta lui David cu Goliat, că ei sunt copilași și se gândesc că zic ca mine și eu pot birui oamenii mari. Da, când a ajuns David acolo la frații lui, oamenii erau în șiruri de luptă, dar le era frică. De ce? Pentru că vedeau în față un om uriaș. Credința lor era, nimeni nu poate să-l biruiască. Vine David, un copilaș, și zice, nu, adevărul este că Dumnezeu este de partea noastră. Eu nu vreau să, prima dată, să mă uit la vrășmașul meu, eu nu vreau prima dată mă uit la Dumnezeu meu. Și el s-a bazat pe adevăr prima dată. Apoi, adevărul a determinat credința. Împărate, spune-le tuturor să se liniștească. De ce? Dumnezeu ni-l va da astăzi. Apoi, credința asta l-a determinat să meargă la râu, să-și aleagă pietrele, și apoi sentimentul a fost de un sentiment de curaj. Vin înaintea ta în numele Domnului Dumnezeului. Da, ești mare, ești luptător, eu nu sunt, dar nu pe asta mă bazez. Și iată că obține o victorie. Aș vrea să ne oprim puțin în minutele care le mai avem și la cauze spirituale care pot să ducă omul în depresie.
Primul la care mă gândesc și poate cel mai important este modul în care îl percepe Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori îl percepem pe Dumnezeu ca și cel care ne pedepsește și ne pedepsește poate chiar dinainte să fi făcut ceva. Sau îl percepem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care nu vrea să ne dea, nu vrea să ne scape, nu vrea, pur și simplu ne închide cerul înainte. Îl percepem pe Dumnezeu ca pe o ființă care nu vrea să uite greșelile și așa mai departe. Toate aceste percepții ne afectează modul în care ne raportăm la Dumnezeu, modul în care ne raportăm la viitor. Este o zicală care mie îmi place foarte mult și cred că am mai repetat-o, că viitorul nu mai e ce a fost. Modul în care mă raportez la viitor ține de cum experimentez prezentul și cum a fost trecutul. În momentul în care îl reușesc să-l văd pe Dumnezeu ca bun, ca dornic să-mi fie bine, care nu mă pedepsește de dragul de a mă pedepsi. Exemplu foarte bun este cum te raportezi cu copiii tăi. De exemplu, dacă îl vezi că se grăbește, ce faci? Îl împingi pe scări să înveți o lecție? Nu. Dacă tu, ca și om finit, știi să fii bun cu copilul tău, cu atât mai mult Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi orice tragedie în bine. Nu înseamnă că Dumnezeu o aruncă asupra noastră ca să ne pedepsească și să ne turtească. Modul în care îl percepem pe Dumnezeu și modul în care ne raportăm la Dumnezeu contează atât de mult în cum vedem speranța și cum vedem traiectoria vieții noastre.
Acum, spre finalul emisiunii de astăzi, vorbim despre depresie, Norian. Aș vrea să vorbim despre soluții, dar în același timp să te și invit direct să spui soluțiile ascultătorilor noștri, celor care ne urmăresc, pentru că trebuie să amintim lucrul acesta, anxietatea, depresia, nu este ceva rar întâlnit astăzi.
Deloc.
Și n-ar trebui să ne ascundem atât de mult, ci ar trebui să cerem ajutor. Adică în momentul în care ești onest, ai deja parte de primul pas spre vindecare. În momentul în care ne ascundem, atunci cu siguranță foarte greu să primești ajutor. Aș vrea să lași soluțiile către ascultătorii noștri care se luptă cu depresia și nu e deloc ușor. Acum, probabil, fiecare dintre noi am gustat din momente mai mult, mai adânci, mai profunde și e greu. Simți că parcă focul e prea tare dat atunci în dreptul tău. Nu știi de unde să apuci. Iarăși o stare pe care nu știi cum să o gestionezi, n-ai mai întâlnit-o până acum. Aș vrea să transmitem câteva gânduri în ceea ce înseamnă soluțiile cu privire la depresie.
Sigur. Să o luăm foarte tehnic la început. Mergem de la grav spre mai puțin grav. Și gravitatea este dată de funcționalitate. Dacă simt că depresia mi-a furat toată viața, primul loc în care pot apela, unde pot cere ajutorul, este psihiatria. Caut un psihiatru, caut un tratament. Următoarea etapă, dacă nu e așa de grav, dacă sunt puțin mai funcțional, pot apela la un terapeut creștin. Orice terapeut creștin, sunt foarte mulți terapeuți creștini buni și care lucrează cu mult har și este un pas unde pot obține mai mult. Dacă lucrurile sunt mai în regulă, să zic așa, sunt mai funcțional, să mă adresez comunității. Cunosc aici în Timișoara o comunitate de femei care au zis un lucru așa de frumos. Au zis, noi suntem câteva femei care avem probleme cu capul și vrem să ne întâlnim împreună, să vorbim despre asta și să ne rugăm împreună. Nu sunt de acord cu problemele cu capul, nu cred că au probleme cu capul, dar modul așa visceral în care s-au adunat împreună, au creat o comunitate în care să se poată susține. în momentul în care suferi de depresie, de multe ori ai impresia că e ultimul lucru de care ai nevoie, de comunitate. Dar avem nevoie de frații noștri, să ne sprijinim unii pe alții, să ne susținem unii pe alții și să trecem peste aceste momente. Acestea ar fi câteva soluții care cuprind la un spectru medicamente, ajutor specializat, comunitate și să nu le uităm pe celelalte, care poate sunt de multe ori trecute cu vederea. A ieși în natură, a avea o dietă corespunzătoare, a avea o igienă a somnului corespunzătoare, a echilibra anumite dezechilibre, de exemplu vitamina D, primul care îmi trece prin minte acum, sunt atâtea locuri de unde putem ataca depresia. Și vestea cea bună este că depresia trece. La un moment, sunt anumite persoane la care trece chiar și de la sine. Poate să sune de-a dreptul de necrezut acest lucru, dar trece și există ac de cojoc cu ei. După cum am zis și la anxietate, nu renunțăm, tratăm, atacăm din toate direcțiile până avem izbândă și vă încurajez să nu pierdeți speranța pentru că ea există.
Mulțumesc foarte mult, Norian, pentru gândurile aduse. Dacă și tu te vezi în fața Mării Roșii, în spate sunt alți dușmani, în spate sunt dușmanii, în față nu poți merge, vreau să spun că există soluție. O soluție poate la care nici măcar nu știi de unde vine, dar vei trece prin Marea Roșie pe uscat și îți vei continua viața liniștit. Există soluție și asta este foarte important de știut. Luptă în continuare, nu te da bătut, da? Cere ajutorul și în mod special sunt oameni care te iubesc. Cheamă-i în ajutor. Chiar o rugăciune, o vorbă, stai la un ceai cu ei. Sunt oameni care te prețuiesc. De aceea prețuiește-i și tu, chiar în aceste momente mai grele. Am vorbit despre blocaje și depresie împreună cu psihologul Norian Munteanu. Mulțumim tare mult și dumneavoastră celor care ați fost împreună cu noi. Ne reauzim și data viitoare, sper ca să fie de folos fiecare informație pe care o transmitem. În slujba Domnului, Raul Damian.